je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nema dogovora vladajuće većine u Crnoj Gori oko temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Policija Kosova u Štrpcu sprovela akciju oduzimanja bezbednosne opreme paralelnih struktura, saopštilo tužilaštvo u Roševcu. Francuski predlog za spor Skoplja i Sofije stigao u Skupštinu Severne Makedonije. Dom naroda Federacije BiH razmatra zabranu izgradnje malih hidroelektrana, što bi pogodilo 111 objekata na 60 reka. Ispred parlamenta okupili se protivnici zabrane jer smatraju da bi taj zakon bio štetan po BiH privredu. Britanski premijer Boris Johnson podneo ostavku na mesto šefa konzervativaca. Planira da ostane premijer do izbora novog lidera. Kritičari traže da se odmah povuče. Finska jača granicu sa Rusijom. Ujedinjene nacije saopštile da je inflacija gurnula više od 71 miliona ljudi u siromaštvo od početka invazije na Ukrajinu. U ovoj emisiji još možete čuti. Tenzije u Crnoj Gori uoči glasanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer Dritan Abazović.
Ovo što možemo da završimo sutra, riješit ćemo se. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore.
Šta analitičar Darko Bradović kaže o slučaju bivšeg pripadnika Ukrajinske službe bezbednosti uhapšenog u Srbiji?
Taj predmet je više svoja, jer je pitanje posle ima zainteresovanost za naumova. Da li je to zvanična Ukrajina? Da li je to eventualno Rusija?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zbivanjima na Kosovu. Na osnovu naloga Osnovnog suda u Roševcu, kosovska policija je sprovela akciju oduzimanja bezbednosnih kamera, koje su na teritoriji opštine Štrpce postavile paralelne srpske strukture, saopšteno iz tužilaštva. Tužilac Rasim Aljoku rekao je za Radio Slobodna Evropa da se akcija odvijala na 4 lokacije u Štrpcu, uključujući i objekat privremenog opštinskog organa. Izveštava Sandra Cvetković.
Tužilac Osnovnog tužilaštva u Roševcu Rasim Aljoku objašnjava da današnja akcija policije Kosova u Štrpcu nije povezana sa slučajem Brezovica, u okviru kog je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i funkcioner Srpske liste Bratislav Nikolić. Slučaj Brezovica se tiče izdavanja nelegalnih građevinskih dozvola, sumnja se da je samo Nikolić stekao korist od milijona eura nelegalnim putem. Maljoku kaže da je jedina veza između današnje akcije i slučaja Brezovica to što je bivši predsjednik opštine Štrpce Bratislav Nikolić bio i koordinator privremenog opštinskog organa koji se finansira iz budžeta Srbije. Zvanična Priština paralelne institucije na Kosovu koje se finansiraju iz budžeta Srbije smatra ilegalnim strukturama. Sprovodimo sudski nalog za kontrolu i oduzimanje predmeta koji se nalaze u opštinskom objektu i na još 3 lokacije zbog sumnje da se tu nalaze uređaji za praćenje bezbedonosne kamere koje su postavljene na teritoriji te opštine, kako na javnim putevima, tako i u nelegalnim objektima, rekao je tužilac Maljoku. Opština Štrpce, koja funkcioniše u kosovskom sistemu, se javnosti obratila saopštenjem u kome se navodi da je videonadzor na teritoriji te lokalne samouprave ugrađen u skladu sa važećim zakonskim procedurama i procesu javne nabavke. Kamere su, dodaje se dalje, instalirane u 3 navrata 2013. godine, 2016. i 2017. Objašnjava se da je u jednom saobraćenom incidentu početkom 2014. godine došlo do oštećenja i da su pokidani kablovi videonadzora na stubovima u Štrpcu. Od tog trenutka, kako kažu, kamere nisu bile u funkciji. Dodaje se i da je policija Kosova u nekoliko navrata ove godine tražila sve informacije vezane za kamere, pregledala server te da je utvrđeno da videonadzor nije u funkciji. Na akciju policije Kosova u Štrpcu reagovala je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije uz navode da se Srbi na Kosovu ponovo zastrašuju i maltretiraju. Podlače da kamere koje su legalno postavljene pre skoro 10 godina nisu u funkciji već duže vreme i da su to kosovske vlasti proveravale prethodnih dana u više navrata. Radio Slobodna Evropa je u decembru prošle godine pisao o kineskim kamerama sa američke crne liste koje su preko Srbije ušle na Kosovo. Te kamere su bile namenjene za škole u 12 opština na Kosovu, a kako je moglo da se vidi iz dokumentacije, sistemi za videonadzor su imale opciju prepoznavanja lica. Iz Kosovske agencije za informacije i privatnost je ranije za Radio Slobodna Evropa objašnjeno da videonadzor koji identifikuje pojedince ne sme biti instaliran ni u jednoj instituciji, odnosno da iste ima pravo da koristi samo policija i to u posebnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Sastanak lidera partije koje učestvuju u vlasti ili je podržavaju u parlamentu sa premijerom Dritanom Abazovićem o spornom tekstu temeljnog ugovora Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom nije rezultirao dogovorom. Naime, ostalo je neizvesno da li će tekst biti korigovan i hoće li se odložiti njegovo usvajanje najavljeno za sutra. Ukoliko ga vlada tada usvoji za deo vladajućih partija spornu varijantu, to bi moglo voditi ka njenom padu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Aktualna vlada može da se sruši, ali se njom ruše i evropski snovi Crne Gore, poručio je nakon sastanka sa liderima političkih partija premijer Dritan Abazović.
Ponovio sam svoje stavove. Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, temeljni ugovor sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, sa svakom vjerskom zajednicom koja iskaže poštovanje i želju da uđe u neki aranžman sa državom, naravno u skladu sa ustavom i sa zakonom, to je vjerujte, princip koji je vrlo korektan. Da li neko želi da iskoristi moment da destabilizuje Crnu Goru i zbog čega to rade i kome to ide u prilog, mislim da građani sami treba da procijene.
Vladajuća socijaldemokratska partija kao i Đukanovićeva demokratska partija socijalista koja vladi obezbjeđuje podršku u parlamentu, oštro se protive usvajanju predloženog teksta ugovora koji su vlada i Srpska pravoslavna crkva usaglasile krajem juna ove godine. Oni smatraju da je usvajanje takvog teksta protivno crnogorskim nacionalnim interesima, da on sadrže istorijske neistine i da favorizuje Srpsku pravoslavnu crkvu u odnosu na druge vjerske zajednice. Osim sastanka lidera partija na sjednici vladine komisije za politički sistem i pored najava izostala je rasprava na ovu temu, tako da se konačan epilog očekuje na sjednici vlade sjutra u podne. I dok se čeka epilog, opozicijone socijaldemokrate su pripremile i stavile u proceduru inicijativu za skraćenje mandata Skupštine Crne Gore, što bi vodilo vanrednim parlamentarnim izborima. Premijer Dritan Abazović je kazao da je na sastanku sa liderima partija većine saopšteno da je stav gotovo svih da treba sačuvati vladu na čijem je čelu.
Svi stavovi su bili da bi vlada trebala da se sačuva, da je mnogo pogubno da se u ovakvoj atmosferi generalno i bez izborne reforme i bez sudskog savjeta Ustavnog suda ide u izborni proces. To je bilo rečeno, ali isto tako je bilo rečeno od ljudi koji imaju neku rezervu prema temeljnom ugovoru, da bi možda bilo bolje da se malo to iskomunicira na bolji način, da se odrade možda i neke dodatne konsultacije i tako dalje, što ja ne smatram predlogom koji je zlonamjeran. Ja to smatram dobronamjernim. Vidjet ćemo u svakom slučaju jedan vrlo lijep sastanak, korektan.
A za večeras ispred zgrade vlade Crne Gore zakazan novi treći građanski protest povodom mogućeg usvajanja teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Organizatori su najavili okupljanje i tokom sjednice vlade na kojoj će tema biti temeljni ugovor. U međuvremenu učestali su apeli da se pitanje usvajanja temeljnog ugovora odgodi na određeno vrijeme. Najavljivanje urgentnog potpisivanja temeljnog ugovora usporava razvoj zemlje, a takva tema traži vrijeme, stručnu, transparentnu raspravu, a nikako donošenje odluka u zavreloj atmosferi, poručuju iz nevladinih organizacija Juventas, Semi, Kvir, Montenegro, SOS Nikšić, Crnogorski ženski lobi, Spektra, Prima i Stana. Dijelimo zabrinutost dijela domaće i međunarodne javnosti zbog utiska da većina u vladi Crne Gore umjesto da ubrza tempo ispunjavanja obaveza prema Evropskoj uniji, nameće teme koje dijele crnogorsko društvo, piše u reagovanju nevladinih organizacija. Metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić smatra da bi potpisivanje ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve trebalo odgoditi. Po njemu nije prihvatljivo da aktualna manjinska vlada rješava temeljna pitanja, posebno jer je legitimitet gradila na obećanju da će ubrzati evropske integracije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O o sporu Skoplja i Sofije. Vlada Republike Severne Makedonije u četvrtak razmatrala informaciju Ministarstva spoljnih poslova o predlogu pregovaračkog okvira Republike Severne Makedonije s Europskom unijom, koji je predstavila Francuska tokom njenog predsjedavanja. Vlada je odlučila da ovaj dokument prosledi Skupštine Republike Severne Makedonije na razmatranje i donošenje daljih zaključaka. Bugarska, koja je članica Europske unije od 2007. insistirala je da Severna Makedonija formalno prizna da njen jezik ima bugarske korene, da u svom ustavu prizna bugarsku manjinu i da se odrekne onoga što je saopštila da je govor mržnje protiv Bugarske. Severna Makedonija tvrdi da njen identitet i jezik nisu otvoreni za debatu. Francuski predlog bi tražio da Skoplje uključi etničke Bugare u svoj ustav na ravnopravnim osnovama sa drugim narodima i promeni udžbenike istorije. Bugarska tvrdi da je makedonski jezik dijalekt bugarskog, a obe zemlje polažu pravo na određene istorijske događaje i ličnosti, uglavnom iz otomanskog perioda. Francuski predlog je ukupno treći pokušaj deblokiranja bugarskog veta. Njemu su prethodili nemački i portugalski predlozi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I sveta. Britanski premijer Boris Johnson podnaje ostavku na mesto lidera vladajuće konzervativne partije. Ostavka dolazi nakon što je Johnsonovu vladu utorka napustilo više od 50 ministara i činovnika zbog serije skandala. Poslednju nizu je da je Johnson znao da je viši zvaničnik stranke Chris Pincher bio optuživan za seksualno zlostavljanje u trenutku kada ga je unapredio. Johnson je prethodno optuživan zbog održavanja zabava u vladinoj rezidenciji u vreme restriktivnih mera protiv COVID-a. Kritičari mu zameraju rast životnih troškova u zemlji i povećanje poreza, odnosno zanemarivanje interesa običnih građana. Johnson namerava da ostane na premijerskoj poziciji do jeseni izbora naslednika na čelu konzervativaca, ali se mnogi tome protive. Više u prilogu Andija Mioča.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson odstupio je s čela vladajuće konzervativne partije nakon gubitka podrške svojih ministara i članova parlamenta. Sa jutrošnjom ostavkom ministrice okoliša Rebecca Pau, broj zvaničnika koji su napustili njegovu vladu u protekla tri dana porastao je na 59. Johnson je danas imenovao nove ministre, a obrazlažući ostavku na mjesto lidera konzervativaca, naveo je da u politici niko nije nezamjenjiv.
Sada je jasno da je volja konzervativaca u parlamentu da bi se trebao izabrati novi lider partije, a samim tim i novi premijer. Složio sam se sa Grahamom Bradyjem, predstavnikom naših parlamentaraca, da bi proces izbora tog novog lidera trebao početi sada. Rokovi će biti najavljeni naredne sedmice. Danas sam imenovao vladu koja će, kao i ja, biti tu do izbora novog lidera.
Johnson planira ostati premijer do jeseni, odnosno do završetka izbora novog lidera konzervativaca. Lider opozicionih laburista, Keir Starmer, je izjavio da Johnson mora odmah napustiti i premijersku poziciju.
Mora otići u potpunosti, bez ikakvih besmislica o ostanku još nekoliko mjeseci. Odgovoran je za laži, prevare i haos u zemlji. Zaglavili smo sa vladom koja ne funkcioniše u sred krize sa troškovima života. Svi oni koji su ga podupirali se trebaju stiditi.
Prva ministrica Škotske, Nicola Sturgeon, je Johnsonovu odluku nazvala olakšanjem, dok je prvi ministar Velsa, Mark Drakeford, ostavku nazvao ispravnom. Boris Johnson je predvodio kampanju za Brexit i vodio konzervativce do uvjerljive pobjede na izborima 2019. godine. Njegovu vladu potresle su, između ostalog, afere sa kršenjem lockdowna, organiziranjem zabava u jeku pandemije, kao i optužbe za zlostavljanje protiv konzervativaca u britanskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živ živeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi?
Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine Gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O sudbini bivšeg visoko pozicioniranog pripadnika Ukrajinske službe bezbednosti koji je u Ukrajini optužen za veleizdaju. On je uhapšen u Srbiji 7. juna sa više stotina hiljada evra i dijamantima i nalazi se i dalje u pritvoru. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Nišu koje vodi slučaj. Prilog Mile Đurđević.
Andrij Naumov, bivši general službe bezbednosti Ukrajine, u Srbiji se tereti za pranje novca, što je krivično delo. Protiv njega se trenutno vodi istraga koja, kako navode u Višem javnom tužilaštvu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, može trajati 6 mjeseci.
Zakonski rok za trajanje istrage je 6 mjeseci, koliko može trajati i pritvor u ovoj fazi krivičnog postupka.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u nadležnom tužilaštvu. Istovremeno Naumova ukrajinske vlasti terete za veleizdaju nakon što je napustio zemlju 23. februara, dan pre nego što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U ambasadi Ukrajine u Beogradu navode da su ih državni organi Srbije obavestili o slučaju, ali da se od dana hapšenja Naumov nije obraćao ambasadi za pomoć. Na upit Radija Slobodna Evropa u ambasadi nisu dali odgovor na pitanje da li je Ukrajina zatražila njegovo izručenje. Ukrajina i Srbija inače imaju potpisan sporazum o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima, kojima je to pitanje uređeno. Odgovor je izostao iz Ministarstva pravde koje je nadležno za slučajeve izručenja. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije također nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su nadležni ukrajinski organi kontaktirali ministarstvo u vezi sa hapšenjem Naumova. Ceo slučaj ima svoju obaveštajno-bezbednostnu pozadinu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz Nevladinog centra za stratešku analizu.
Ovaj ceo slučaj ima svoju obaveštajno-bezbednostnu pozadinu jer se radi o licu koje je visoko bilo pozicionirano, a samim tim veoma teško optuženo za čin veleizdaje, da je dakle učinio dostupnim određene podatke ili počinio druge radnje koje bi olakšale dakle rusku agresiju na Ukrajinu.
Obradović navodi da su u bezbednostnom smislu važna pitanja koliko dugo je Naumov bio u Srbiji, koja mu je bila krajnja destinacija.
Taj predmet je više svojan jer je pitanje ko sve ima zainteresovanost za Naumova. Da li je to zvanična Ukrajina, da li je to eventualno Rusija, da li je to možda neka druga strana služba. Trebamo da imamo na umu da Naumov nije pao sa Marsa u Srbiji, on je od nekog morao da prisine.
U slučaju da Ukrajina zatraži od Srbije da izruči Naumova, pravila izručenja se sprovode na osnovu domaćeg zakona, kaže predsjednica Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović.
Naš zakon propisuje proceduru u kojoj se više organa pojavljuje, od Ministarstva spoljnih poslova preko koga se odvijaju prepiske, do Ministarstva pravde koji ima ključnu ulogu u donošenju konačnih odluka o izručenju.
Golubović ističe da za državu koja traži izručenje nije propisan rok do kada ona to može da uradi. Postupak izručenja može trajati i godinu dana, a za to vrijeme osoba je u ekstradicionom pritvoru.
To je pravo države koja goni svoje državljane ili one koji su na njihovoj teritoriji izvršili teže krivično delo. U svakom slučaju u pitanju su dela za koje se može izreći najmanje godinu dana zatvora.
Kaže Golubović. Dodaje međutim da ako neke rokove države koje traže izručenje propuste, može doći kao posljedica ukidanja ekstradicionog pritvora, što može dalje omogućiti bekstvo i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o neizvesnosti oko izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Evropska energetska zajednica objavila je da je Savez za državnu pomoć BiH doneo odluku da je nezakonita garancija za kineski kredit za izgradnju ovog objekta koji je dala Federacija Bosne i Hercegovine. Vrednost projekta je oko 700 miliona evra. Garancija nije u skladu sa važećim propisima o državnoj pomoći. Nakon ove odluke vlada Federacije BiH treba da povuče garanciju što dovodi u pitanje projekat izgradnje bloka 7. Projekat je trenutno u zastoju jer kineski konzorcijum nije u mogućnosti da ispuni ugovorne obaveze nakon što je američka kompanija General Electric 2020. odustala od učešća u projektima zasnovanim na uglju. Više pojedinosti Ermin Zatega.
Izgradnja bloka 7 Tuzlanske termoelektrane je u zastoju još od kraja 2020. godine, a sada je naišla na novu prepreku. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine je zaključilo da je nezakonita garancija za kreditno zaduženje koju je za ovaj projekat dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Denis Žiško iz Arhus centra Sarajevo kaže da nije iznenađen.
Ovo je još jedna potvrda, u stvari sad potvrda i od nekakve institucije iz države Bosne i Hercegovine, da je taj dokument u stvari nije u skladu sa našim zakonima i sa zakonima Evropske unije, odnosno preuzetim obavezama u sklopu ugovora o energetskoj zajednici. Ono što ja vidim kao veliki problem je da su se pojedini ljudi iz elektroprivrede i iz vlade, kada su prezentirali sve ove dokumente pa i ovu garanciju parlamentarcima u federalnom parlamentu, koristili dokument koji je sada se utvrdilo nelegalan. E sada se postavlja pitanje odgovornosti.
Vijeće za državnu pomoć je prije 4 godine donijelo suprotnu odluku, ali je nakon argumentacije Evropske energetske zajednice, čiji je član i Bosna i Hercegovina, poništilo svoju odluku iz 2018. godine i donijelo novu. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admir Andelija kaže da budućnost izgradnje bloka 7 ovisi o parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Svaka odluka je na parlamentu, odnosno i produženje i izmjena ugovora i raskid ugovora i produženje, bilo kakva izmjena ugovoru, moramo dobiti saglasnost parlamenta.
Nakon što se krajem 2020. godine američki partner General Electric povukao iz projekta, kineski partner je elektroprivredi Bosne i Hercegovine predložio novu kinesku tehnologiju za turbinu i kotao bloka 7. Nezavisna ekspertska kuća iz Slovenije je ocijenila prihvatljivost ove tehnologije, ali je za nastavak projekta nužna saglasnost i vlade i parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Već je najavljeno na sjednici vlade da će biti razmatran taj izvještaj i bit će upućen na parlament. E sad, očekujemo da prije ove ljetnje pauze i parlament zauzme stav.
Nevladin sektor već godinama kritikuje ovaj projekat nazivajući ga neisplativim i promašenim u svjetlu globalnog trenda napuštanja energije iz uglja i drugih fosilnih goriva. Jedan od najglasnijih kritičara bloka 7 je Denis Žiško iz Arhus centra.
Taj projekat je bio osuđen na propast onog momenta kad su oni prije 6, 7, 8 godina krenuli ovakve pripreme, jer se već tada znalo da nema budućnosti uglja. Znači, ako su se evropske banke povukle iz financiranja projekata koji se vežu za uglj, ako su se američke banke, sve svjetske banke se povukle iz toga, jedino su našli Kineze koji su spremni financirati šta god pogodim traži pare, on će dati za to pare. U slučaju bloka 7, to nije kineska investicija kako se pogrešno prezentira, to je kredit. To znači Kinezi tu ne riskiraju ništa. Oni imaju garancije. Država je, kroz ovo je država garantovala da ukoliko elektroprivreda ne bude u mogućnosti da vrati kredit, da će država vratiti kredit. Taj blok bi gradili kineski radnici, isporučila bi se kineska roba, to znači sve pare bi išle nazad u Kinu, maltene sve pare.
Prema okvirnoj energetskoj strategiji Bosne i Hercegovine iz 2017. godine, blok 7 je trebao biti izgrađen još 2020. godine, ali se zbog niza prepreka ne nazire ni početak njegove gradnje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako je Hrvatska izgubila arbitražu na Američkom trgovačkom sudu oko INE sa suvlasnikom mađarskom naftnom kompanijom MOL? Ona treba da plati oko 236 miliona dolara. I ovo je nasljeđe odluka ranijih vlada, kazao je premijer Andrej Plenković. MOL je izuzetno zadovoljan odlukom arbitraže. iz Zagreba Enis Zebić.
Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku arbitražu u Washingtonu između hrvatske vlade i mađarske naftne kompanije MOL oko INA-e, gdje je MOL-u odbijena većina zahtjeva, ali za ono što je prihvaćeno, Hrvatska mora platiti 236 milijuna dolara kazne i kamata.
Ja ću podsjetiti da je ovo jedan od onih naslijeđenih brojnih aspekata našeg rada od ranijih vlada. Vlada Zorana Milanovića je donosila odluke u odnosu na obveze u vezi s liberalizacijom tržišta plina. Većina uspjelih zahtjeva MOL-a odnosi se upravo na liberalizaciju tržišta plina, dakle to su odluke vlade iz 2014. godine.
Postupak je pokrenuo MOL krajem 2013. tužeći hrvatsku vladu da nije ispoštovala obaveze iz ugovora o plinskom poslovanju iz 2009. kojim je bilo predviđeno izdvajanje dijela plinskog biznisa iz INA, čime je prekršila prava MOL-a kao stranog investitora. Washingtonski arbitražni sud nije prihvatio hrvatski argument da je taj ugovor rezultat koruptivnih radnji. Naime, Vrhovni sud Hrvatske potvrdio je presudu kojom su bivši hrvatski premijer Ivo Sanader i bivši čelnik MOL-a Žolt Hernadi osuđeni zbog primanja, odnosno davanja mita u zamjenu za upravljačka prava u INA-i i izdvajanje plinskog biznisa. Urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne slaže se sa Plenkovićevom ocjenom da je to još jedan kostur iz ormara.
Nije istina da nije mogla baš ništa učiniti, bilo u smjeru dogovora, bilo u smjeru radikalizacije pa izlaska iz arbitraže. Naravno, ta radikalizacija bi onda donijela neke druge konzekvence, ali činjenica je da ova vlada apsolutno ništa nije učinila, nego je čekala da se stvari riješe očito same od sebe.
MOL u svom priopćenju posebno ističe da odluka Washingtonskog suda odbija sve optužbe na račun Hernadija, što znači da je bivši čelnik MOL-a koji je navodno korumpirao Sanadera nevin. Poduzetnik i bivši predsjednik nadzornog odbora INA-e Damir Vanđelić u izjavi za naš program podsjeća da je hrvatski sud presudio da je taj ugovor nastao kao rezultat kaznenog djela.
I taj ugovor je ništetan i trgovački sud nije mjesto gdje ćete rješavati takve stvari.
Ministar ekonomskih resora u dvije hrvatske vlade lijevog centra, sada lider manje liberalne stranke reformista u vladajućoj koaliciji Radimir Čačić, za naš program kaže kako su hrvatski predstavnici pred sudom relativno profesionalno obavili posao, ali da Hrvatska nije mogla dobiti ovaj spor jer se Sanaderova vlada nije držala onoga što je sama potpisala. U ovu arbitražu je 2013. neodgovorno i politikantski ušao tadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, podsjeća Čačić.
To nije bilo pametno, to je trebalo rješavati na druge načine. Nakon toga se na to upozoravalo, ali i dalje uvijek se nađe dovoljno u politici demagoga kojima je sasvim svejedno šta će hrvatski građani na kraju platiti. Oni prikupljaju svoje poene, to se MOST iskazao posebno, a sad će to trebati platiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o muzičkom festivalu Exit koji večeras počinje u Novom Sadu, javlja Norbert Šinković.
Petrovaradinska tvrđava večeras očekuje prve posetioce na ovogodišnje izdanje muzičkog festivala Exit. Ovaj muzički događaj će ugostiti veliki broj izvođača na skoro 20 bina širom festivalskog prostora. Ove godine organizatori ne zahtevaju negativan test na prisustvo koronavirusa, kao ni potvrdu o preležanoj bolesti ili vakcinaciji. Sva ograničenja koja su važila prošle godine zbog epidemije bolesti COVID-19 su ukinuta. Na Exitu sve 4 noći dežuraju i ekipe Crvenog krsta, službe hitne pomoći i vatrogasna služba. Kako organizatori navode, 4-dnevne karte su već rasprodate, a oni koji bi ipak želili da posete ovaj događaj mogu da nabave jednodnevne ulaznice. Exit je saopštio da očekuje 200.000 pojedinačnih ulaza tokom trajanja festivala. Prvi posetioci Exita već su u ponedjeljak stigli u Novi Sad, a mahom su smešteni u festivalskom kampu, koji je i ove godine na štrandu na obali Dunava. Na Petrovaradinsku tvrđavu od danas pa sve do ponedjeljka stižu svetske, regionalne i domaće muzičke zvezde, među kojima su Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Boris Brejča, kao i mnogi drugi. Ljubitelji regionalne muzičke scene mogu da računaju na nastup Konstrakte, Senide, Kilo Kilo Benda i drugih. Inače, na ovogodišnjem festivalu trebalo je da nastupi i ukrajinski bend Kaluš Orkestra, pobednici na ovogodišnjoj Euroviziji, ali su organizatori početkom jula saopštili da je koncert zbog nepredviđenih okolnosti otkazan. U međuvremenu zgrade i most Duga u samom centru Novog Sada su išarani simbolima ruske agresije na Ukrajinu. Nepoznati počinioci su na glavnoj trasi prilaza festivalu iscrtali belom farbom slovo Z po stubovima, trotoaru, kao i obližnjim zgradama. Slovo Z pojavilo se i na nasipu i bilo je vidljivo sa svih prilaza festivalskom prostoru. Gradske komunalne službe su sve simbole tokom jučerašnjeg dana prekrečile. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!